Evrei, capitolul 3. Dacă păstrăm într-adevăr cu fermitate încrederea și lauda care aparțin nădejdii, de aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit ca în ziua încercării în pustie, când strămoșii voștri m-au pus la încercare și m-au ispitit, deși îmi văzuseră lucrările timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe generația aceasta și am zis, ei întotdeauna s-au rătăcit în inimile lor și n-au cunoscut căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Fiți atenți, fraților, că nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Noi avem parte de Hristos dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea pe care am avut-o la început. Este spus, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit. Cine au fost cei ce au auzit și s-au răzvrătit? Nu toți cei ce au ieșit din Egipt prin Moise? Și pe cine s-a mâniat el timp de 40 de ani? Nu pe cei ce au păcătuit și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Cui a jurat el că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor care nu au ascultat? Vedem că ei n-au putut intra din cauza necredinței. De aceea, întrucât promisiunea intrării în odihna lui rămâne încă deschisă, să avem grijă ca niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor. Dar lor, cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de niciun folos, pentru că cei ce l-au auzit nu l-au unit cu credința, însă cei care am crezut intrăm în acea odihnă. Amin. Frumos text, nu? Un aspect important pe care îl regăsim în toate domeniile vieții este acela al perseverenței. Atunci când dezvoltăm o afacere, poate pentru noi nu e cazul, dar totuși, când dezvoltăm o afacere, ne dorim ca să avem angajați care perseverează, care se maturizează și își dovedesc abilitățile constant în domeniul prestat, respectiv, nu? Atunci când ești angrenat într-o firmă, ești încântat și entuziasmat, într-o grădiniță, în a-ți face partea, când lucrurile perseverează, firma rămâne fermă cu privire la țintele de investiții, de capital, venituri și chiar de salarii, nu? Când ești implicat într-o slujire spirituală, îți dorești să lucrezi cot la cot cu oameni care perseverează, care stăruie cu răbdare și cu convingere în ceea ce fac. Acest cuvânt, a persevera, poartă cu el ideea de credincioșie și de fermitate. Din păcate, avem prea multe exemple în jurul nostru de oameni care au început bine, dar care au terminat dezastros. Și de multe ori și noi în viața noastră am experimentat fie faliment, fie această lipsă de fermitate, cel puțin temporar. Am văzut până acum în această scrisoare pe care autorul anonim o scrie evreilor, acestor credincioși care erau probabil răspândiți, poate și prin Roma, că Iisus este superior îngerilor și am văzut aspectele acestea în primele două capitole. Apoi, data trecută, ne-am uitat și am văzut că Iisus nu este superior doar îngerilor, ci și lui Moise. Autorul pune față în față pe Moise și pe Iisus și demonstrează superioritatea celui de pe urmă printr-o comparație și prin două contraste. Iisus este creator și fiu, pe când Moise a fost creat și este slujitor în casa lui Dumnezeu. În ambele secvențe, atât în prima parte, când se discută despre acea teologie a îngerilor sau superioritate a lui Iisus cu privire la îngeri, cât și în a doua, regăsim în ambele secvențe avertismente. În primul caz, autorul spune, nu-l abandonați pe fiul, deodată ce el este mai presus decât îngerii, iar în al doilea caz, Autorul spune, nu vă împietriți inimile deodată ce aveți un fiu și un mare preot mai mare decât Moise. Și am regăsit asta în a doua parte a versetului 13, acest avertisment. Mai târziu va vorbi autorul și despre această superioritate a lui Iisus în raport cu Iosua, folosindu-se de cei doi capi, cei doi eroi ai mitologiei și nu numai istoriei evreiești, Moise și Iosua. Aceste două capitole, 3 și 4, pot fi luate aproape în întregime ca un avertisment. Unii spun că este cel mai lung avertisment din Noul Testament. El pleacă de la ideea aceasta a fermității, pe care o regăsim în versetul 6, a doua parte, și vorbește apoi despre problema unei inimi rele, necredincioasă, în versetul 12, și sfârșește acest capitol 4 vorbind despre darea de socoteală înaintea lui Dumnezeu. Nu este nimic care să poată fi ascuns de el, ci totul este gol descoperit ochilor lui, ai celui înaintea căruia trebuie să dăm toți socoteală. Ne vom uita în mesajul de astăzi la această perseverență a credinței și vom lua un exemplu istoric și biblic al lipsei de perseverență. Și asta nu este alegerea mea, ci este ilustrația și adevărul teologic pe care îl subliniază autorul aici. El ne oferă exemplul biblic și istoric al poporului Israel, care dovedește această lipsă de perseverență. Versetul 7 începe cu acest de aceea. Da? Se poate să facă legătura cu versetul 6, acea a doua parte, adică când vă gândiți la perseverență, luați în considerare următoarele lucruri, de aceea vă spun următoarele lucruri cu privire la aspectele acestea legate de fermitate, sau poate să fie un cuvânt în legătură cu întreg argumentul autorului cu privire la superioritatea lui Iisus în raport cu Moise. Fiindcă Iisus este superior lui Moise, de aceea gândiți-vă la următoarele lucruri. Ok? Merg ambele variante. Care vă place mai mult? Pe la luați-l. La ce moment istoric face apel autorul aici? Aduceți aminte în timp ce citeam textul? Este momentul din pustia Paran, Kadesh Barnea. Este un moment critic în istoria evreilor, Israelului. Un moment foarte interesant. Un eveniment care cu siguranță că nu naște gânduri frumoase în mințile multor evrei. Ce s-a întâmplat acolo? Vă aduceți aminte că poporul trimite niște spioni, iscoade, așa cum le numește Cornilescu, spioni în termeni moderni, probabil un Tom Cruise al vremurilor acelora, probabil Caleb era unul dintre acești spioni. Și merge în țara, toți aceștia merg în țara aceasta promisă, o bat cu piciorul, se întorc cu niște roade grozave de acolo. Tot timpul mă amuz când mă gândesc la momentul acesta, aducându-mi aminte de imaginile pe care le vedeam în copilăria mea cu doi bărbați vânjoși așa, care zici că zi de zi mergeau la sală, cu un ciomag purtând pe umeri un ciorchin așa mare. Nu știu dacă chiar așa asta situația, dar cu siguranță că în țara aceea curgea laptele și mierea. Pentru că Domnul a promis că o astfel de țară le va da. În fine, oamenii ăștia, spionii aceștia, se întorc din tărâmul promisiunii, însă 10 dintre ei se întorc cu o atitudine, cu un ton al raportului înspăimântător. Foarte înfricoșați de ceea ce au văzut. Nu s-au bucurat de roadele pe care le-au văzut că pământul țării respective îl dă, ci mai degrabă s-au înspăimântat de oamenii și populația acelor tărâmuri. În Numeri 13, versetul 25 și continuarea, și chiar capitolul 14, regăsiți tot acest raport, după care regăsiți atitudinea și în același timp reacția pe care întreaga națiune o are. Poporul se răzvrătește, iar Domnul îi judecă pentru necredința lor, necredință de a intra în această țară făgăduită, promisă, și în loc să se încreadă în Dumnezeu și să spună, dacă Dumnezeu a spus lucrul acesta, atunci mergem în țara asta, s-au îndoit de mesajul lui Dumnezeu, s-au îndoit de promisiunea lui Dumnezeu și au acționat în necredință. Acum, regele David, acest eveniment și se naște Psalmul 95. Psalm 95 pe care ni-l redă autorul epistolei către evrei. Din nou, materialul pe care el îl folosește este Septuaginta, da? Deja ați învățat bine lecția aceasta. Deci dacă luați Vechiul Testament, dacă luați textul masoretic ebraic și după aceea vreți să-l comparați cu ceea ce aveți în greacă în Evrei 3, sunt elemente care nu se aseamănă, însă în momentul în care luați textul în greacă al Vechiului Testament, adică Septuaginta, și îl apropiați de Evrei capitolul 3, lucrurile par să se asemene, să fie mai similare în mesajul, în conținutul pe care îl au. Acum, în Psalmul 95 există o temă, și tema acestui psalm este mântuirea lui Dumnezeu. Okay? Asta este tema acestui capitol, Dumnezeu care mântuiește, în care David spune, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, precum generația de la Cadeș, din pustia Paran, astăzi dacă auziți acest glas, credeți, ok? Și acest termen astăzi, precum și odihna mea, devin termen cheie a acestui întreg paragraf, da? Noi ne vom uita doar la aspectul termenului astăzi, vom discuta doar despre astăzi, îl voi lăsa pe Ross să vorbească despre aspectul odihnei. Haideți să vorbim despre aspectul ăsta. Recitesc până la versetul 12. De aceea, așa cum spune Duhul Sfânt, și sunt foarte multe lucruri de subliniat în textul ăsta, nu mă opresc, apare aici Duhul Sfânt. E interesant că el nu spune așa cum David a spus sau psalmistul a spus, așa cum Duhul Sfânt a spus. Asta e unul dintre textele care subliniază că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt nu e doar o forță de aia impersonală care circulă, ci este o persoană care vorbește. Okay? Tocmai pentru că este parte din Trinitate, tocmai pentru că este Dumnezeu. Asta este unul dintre pasajele pe care de foarte multe ori trecem, nu-l luăm în vedere, dar este un argument puternic în a dezvolta această teologie a Trinității. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit, ca în ziua încercării în pustie, când strămoșii voștri m-au pus la încercare, m-au ispitit, deși îmi văzusere lucrările timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe generația aceasta și am zis, ei întotdeauna s-au rătăcit în inimile lor și n-au cunoscut căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Iar concluzia pentru autor, pentru vremurile pe care el le trăia, secolul 1, spune, fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă. Interesant. David reia textul din psalm și își atenționează contemporanii lui cu privire la necredință. Spune, nu fiți ca generația aceea. Voi, când auziți astăzi glasul lui Dumnezeu, credeți. Asta este mesajul pe care David îl transmite. Acum, autorul epistolei către evrei redă psalmul, reamintește de momentul acesta și de generația de la Cadeș și concluzionează: fraților, fiți atenți ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la Dumnezeu, ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atâta timp cât se spune astăzi, astfel încât niciunul dintre voi să fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Și e interesant aspectul acesta, că acest termen astăzi a răsunat în prima generație de la Cadeș, în pustia aceea, însă ecoul lui a continuat să se audă și se aude în continuare. Interesant. Revin la textul și evenimentul Vechiului Testament. Generația aceasta, Cadeș, a fost izbăvită din robia Egiptului, nu? A fost eliberată, a fost mântuită din robia Egiptului. Ascultați, însă nu a intrat în țara promisă. A ieșit, dar nu a intrat. Acest lucru i-a făcut pe acești oameni apostați. Ascultați, este un aspect foarte, foarte, foarte interesant. Autorul spune: fraților, okay? Și subliniați această remarcă autorului. El nu spune oamenilor buni, dragilor, prieteni dragi. El zice: fraților, fiți atenți ca niciunul să nu aibă o inimă rea, curajați-vă unul pe altul cât se spune astăzi. Să ce? Încurajeze să ce? Să intre în odihna Fiului. Adică să fie mântuiți. Despre asta e vorba. Când se vorbește despre odihna Fiului, se vorbește despre aspectul mântuirii. Și autorul epistolei către evrei se adresează unui grup de oameni pe care îi numește frați și le spune: nu vă împietriți inimile. Astăzi, cât se spune astăzi. Interesant aspectul ăsta. Mântuirea este completă, ascultați, atunci când cineva nu doar iese, ci și intră. Procesul nu a fost întreg pentru generația aceea, pentru că ei doar au ieșit din robie și nu au intrat în țara promisă. Nu au intrat în făgăduința lui Dumnezeu. Aceasta este cheia înțelegerii textelor despre apostazie din evrei. Și voi relua această idee în momentul în care vom discuta despre capitolul 6 și 10. E important de înțeles asta. Autorul se adresează oamenilor acestora cu termenul fraților. Și spune: astăzi, când auziți acest mesaj, nu vi împietriți inima, nu aveți o inimă rea, necredincioasă. Ok? Credeți. Interesant. O să revenim puțin la asta. Acum, autorul trece de la îndemn, de la acest aspect practic, la importanța teologică a acestui aspect. Spune: noi avem parte de Hristos dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea pe care am avut-o la început. Este spus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca atunci când v-ați răzvrătit. Ascultați, afirmația aceasta sună aproape ca o definiție. O credință validă, prin definiție, perseverează. Este ceea ce am spus data trecută despre 6b. O credință validă, prin definiție, perseverează. Iisus spune în Ioan 8: dacă continuați în cuvântul meu, atunci sunteți în adevăr ucenicii mei. Da? Și se aseamănă foarte mult cu 6b. Vă amintiți? Dacă păstrăm într-adevăr cu fermitate. Credința autentică este caracterizată de perseverență. În 1 Ioan 2:19 Ioan spunea, ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi. Dar ieșind dintre noi, i-au arătat că nu toți sunt dintre noi. Ok, recitesc. Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi. Dar ieșind dintre noi, au arătat că nu toți sunt dintre noi. Asta este premiza autorului anonim care predică acest mesaj pe care noi îl avem astăzi alcătuit sub epistola către evrei. Asta este modul în care el gândește. Și el se adresează oamenilor acestora din biserică cu termenul de frate. Okay? De ce? Pentru că s-a văzut lucrarea Duhului Sfânt în viața lor prin modul în care au fost eliberați de anumite lucruri, modul în care au gustat anumite aspecte, lucruri pe care el va discuta în capitolul 6 și în capitolul 10. Oamenii ăștia au experimentat aceste trăiri, aceste eliberări, însă nu au intrat niciodată în odihnă. Cu alte cuvinte, nu au fost niciodată mântuiți. Ok? Și asta este lucrul pe care îl spune și Ioan. Au fost cu noi, au fost de-ai noștri, au fost printre noi, au fost împreună cu noi, au făcut parte din comunitatea noastră, dar au plecat de aici pentru că, de fapt, nu erau dintre noi. Cum ne-am dat seama de lucrul ăsta? Că nu au perseverat în credință. Ok? Sau că credința lor n-a perseverat. Repet, definiție. O credință validă, prin definiție, perseverează. Versetul 16. Cine au fost cei ce au auzit și s-au răzvrătit? Nu toți cei ce au ieșit din Egipt prin Moise? Și pe cine s-a mâniat el timp de 40 de ani? Nu pe cei care au păcătuit și a căror trupuri moarte au căzut în pustie? Cui a jurat el că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor care nu au ascultat? Ascultați, Pavel reia același aspect, îl reia în 1 Corinteni 10. Se aseamănă foarte mult textele acestea. 1 Corinteni 10, de la 1 la 12, citiți-le acasă, eu doar vă redau câteva fraze. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoștii noștri erau sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare. În evrei se spune nu toți cei ce au ieșit în Egipt prin Moise. Pavel zice că au fost botezați prin Moise sau în Moise. De fapt, mai corect spus, dacă traduci din greacă. Au fost botezați în Moise, în nor și în mare. Totuși, Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei, iar trupurile lor au fost împrăștiate prin pustie. Acest lucru li s-a întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemple și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, cei peste care urmau să vină sfârșiturile veacurilor. Ascultați, avertismentul. Așadar, cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Ok? Același aspect aici. Pavel vorbește despre o experiență a celor care au ieșit din Egipt și au fost binecuvântați în a sta în nor, au fost binecuvântați în a fi botezați în Moise, au experimentat toate aceste trăiri ale eliberării de sub robia Egiptului, dar nu au intrat în țara promisă. Și Pavel zice, aveți grijă, fraților, ca niciunul dintre voi să nu cadă. Redă același gând pe care îl redă autorul epistolei către evrei. Care e ideea centrală a acestor două pasaje? Aceiași oameni care au fost scăpați de mânia lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu, care au fost scăpați de acea robie a Egiptului, de buna mâna lui Dumnezeu sau de mâna cea blândă a lui Dumnezeu, nu au intrat în țară. harul de a scăpa de ceva, însă nu har de a intra în altceva. Ok? Dumnezeu l-a oferit harul de a scăpa de ceva, însă nu le-a oferit har în a intra în altceva. Și se întâmplă asta de foarte, foarte multe ori. Și de aceea, nu e valabil doar pentru generația primului secol, e un avertisment pentru noi astăzi. Nu citim textul ăsta doar așa ca să-l citim. Analizăm situația secolului 1 printre credincioși. Nu. Același avertisment al lui Pavel, același avertisment acestui om anonim, acestui frate, răsună. Fraților, aveți grijă să nu aveți o inimă rea. Ce înseamnă să ai o inimă rea? Înseamnă să nu ai o inimă bună. Ce înseamnă să nu ai o inimă bună? Înseamnă să nu ai o inimă neregenerată. Adică, ai grijă, frate, experimentezi toate lucrurile astea, experimentezi eliberare, experimentezi atât de mult har în a scăpa de anumite lucruri, dar ai grijă. Trebuie să intri în țară, în odihna lui Hristos. Și în felul acesta o să ai o inimă bună, regenerată. Ascultați, Dumnezeu oferă harul unora pentru ambele lucruri. Însă, chemarea, cuvântul Dumnezeu pentru noi este să avem grijă. Să avem grijă. Și cum putem să avem grijă? Veghind asupra acestui lucru și cerând Domnului har. Să ne ajute să intrăm în odihna lui Hristos dacă nu suntem acolo. Ok? Putem să luăm întrebări la sfârșit. Unii vă văd aproape că explodați cu o întrebare. Psalmul 95 trece în revistă, survolează istoria pentru a ne oferi nouă astăzi o lecție. Dragilor, când punem toate aceste pasaje împreună, cele din Vechiul Testament, acest text din Evrei, înțelegem că acel astăzi pe care îl auzim în textele astea transcende toate perioadele din istorie, iar că odihna țării promise transcende de asemenea teritoriul Canaanului, având în vedere ceva mult mai măreț. În momentul în care David face declarația aceasta, ce se întâmplă? Ei erau unde? În țara Canaanului. Și ghiciți ce? Aproape aveau cea mai mare suprafață cucerită vreodată. Aproape, pentru că Solomon a avut cea mai mare perioadă, cel mai mare teritoriu cucerit vreodată de Israel. Să se bucurau de un succes grozav. Aveau pământul promis. Și cu toate acestea, David face referire la acest aspect al țării promise, tocmai pentru că, până la urmă, această odihnă a țării făgăduite nu avea nimic de a face în cele din urmă cu un aspect fizic, ci cu un aspect spiritual. Era vorba despre odihna lui Dumnezeu care era oferită în cine? În Fiul lui, în Iisus. Observați, da? Aici, acest atribut personal, odihna mea, nu odihna voastră, odihna mea. E incredibil pentru mine cum oamenii nu pot să observe aspectele astea. Odihna din Genesa, și o să discute roas despre lucrurile astea. Mi-ar fi plăcut și eu să le ating, da? Las pe el. M-a rugat foarte tare să-l las pe el să facă. Genesa, aspectele astea din Numeri, după care avem Iosua, citiți Iosua cu foarte mare atenție. Toate aspectele astea, chiar și în Cronici, vă aduceți aminte când am citit pasajul acela despre legământul davitic, Dumnezeu îi promite că îi va da ce lui David? Odihnă. Spune, vei avea odihnă. Vei intra în odihna mea. În ce sens vei intra în odihna mea? Spre ce vorbea? El era deja în țară, avea deja țara promisă. Spre ce vorbea? Tocmai despre aspectul acesta. Al odihnei în Hristos. acestei mântuiri în Fiul. O realitate fizică vorbește despre existență spirituală. Realitatea fizică însă nu trebuie înțeleasă ca spirituală în sensul în care toate lucrurile sunt valabile cu privire la ilustrația fizică. Ce vreau să spun? Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că Moise nu a fost mântuit, așa? Pentru că Moise n-a intrat în țară. Ok? E doar o ilustrație pe care autorul Episodului către Evrei o folosește, subliniind necredința celor care n-au intrat în țară. Ok? Și avem această temă a odihnei, odihnei lui Dumnezeu, odihna în țară, în promisiunea lui Dumnezeu, odihna că cel care va veni regele va aduce pace și liniște, da, după aceea în Cronici, când vorbim, avem legământul davitic, toate elementele acestea împlinindu-se în Hristos, pentru că ele sunt niște aspecte fizice, dar în cele din urmă au în vedere o realitate spirituală. Însă nu puteți să luați realitățile fizice și să vă uitați la ele și să... peste tot, nu doar cu exemplul acesta. Nu putem să facem aspectul ăsta. Putem să facem asta. Luăm o realitate fizică și să o alegorizăm la maximum. Pentru că atunci înseamnă că Moise nu o să fie cu mine și cu tine în cer. Tipurile Vechiului Testament sunt doar tipuri. Tipologiile acestea, nu realitatea sau existența în sine adevărului sau persoane în cauză. Și ăsta e un aspect, o lecție hermeneutică pe care trebuie să o reținem în momentul în care studiem astfel de pasaje, în momentul în care le interpretăm. Vă aduceți aminte de aclamația pe care Iisus o face în Matei? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Eu vă voi da sabat. Voi da odihna mea. Și interesant este că, vă aduceți aminte, da? Matei în următorul capitol ce face? Ne prezintă o controversă între Iisus și oamenii religioși ai vremii respective. Despre ce? Despre sabat. Oamenii aia au supărat pe Iisus și pe ucenicii lui că n-au ținut sabatul. E atât de sfânt sabatul? De ce n-ai ținut sabatul? Și Matei vede foarte bine lucrul ăsta. Tocmai pentru că înainte ca să prezinte această controversă, el spune, eu sunt sabatul. Sabatul nu e o zi, sabatul nu e o țară, sabatul nu are nimic de a face cu lucrurile astea. Sabatul este o persoană. Este această odihnă în Hristos și lucrul ăsta trebuie înțeles. Da. Mesajul a fost același, indiferent de vreme sau generație. Iisus este odihna, în El este mântuirea. Și cei care au înțeles și au crezut acest lucru, din orice generație, s-au odihnit. S-au odihnit de ce? S-au odihnit de încercările lor, de faptele lor, de putințele lor. Eu trebuie să găsesc favoare înaintea lui Dumnezeu, eu trebuie să țin legea, eu trebuie să fac asta, eu trebuie să țin sabatul. S-au odihnit de toate lucrurile astea. Asta e frumusețea. Dar îmi place că e folosită această tipologie a odihnei. În momentul în care ești în Hristos, te odihnești. De ce? Pentru că Iisus a muncit. Și am muncit din greu. Despre asta vom vorbi diseară. În lumina celor spuse, autorul atenționează. De aceea, întrucât promisiunea intrării în odihna lui rămâne încă deschisă, să avem grijă ca niciunul dintre voi, observați, nu zice unul dintre noi, interesant aspectul ăsta, zic, voi. Probabil că autorul era o certitudine pentru el că el este în odihnă. Ok? Dar da, nu știi niciodată în biserică, s-ar putea să fie unii care nu sunt în odihnă. E o certitudine pentru tine și de aceea nu te incluzi în acest grup. Aveți grijă ca niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor. Ce fel le-a fost lor vestită Evanghelia? V-ați întrebat vreodată? Aș citit textul ăsta în dimineața asta. Spune, lor le-a fost vestită, sau nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor. În ce fel s-a vestit lor Evanghelia? Adică că Iisus Hristos a murit și a înviat și a fost îngropat după Scripturi? În ce fel le-a fost vestită lor această veste bună? Interesant este că o să ne uităm la capitolul 11. Avram vede în promisiunea țării ceva dincolo de ea. Vede cetatea tare pe care Dumnezeu a făgăduit-o. Vorbim despre cer acolo. Vorbim despre prezența lui Hristos, vorbim despre Hristos însuși. El înțelege aspectul ăsta. Oare toți copiii lui Dumnezeu din perioada asta a vechiului legământ au înțeles asta? Cei mai mulți dintre ei care și-au spus cu părerea și și-au lăsat gândurile întipărite prin Scriptură, se vede că au înțeles destul de bine asta. David, Avram, Moise. Înțeleg, Moise, când vezi despre profet, acel profet care va veni, interesant cum, în ce termen scrie. Zici că îl cunoscuse pe Iisus față în față. Și cu siguranță că l-a cunoscut față în față. Și interesant aspect, interesant când te gândești la asta. În ce fel li s-a vestit lor Evanghelia? În ce fel li s-a vestit lor această veste bună? Dar știi ce e interesant? Că în momentul în care te gândești la aspectul ăsta și te gândești la promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut, ei n-au crezut nici măcar promisiunile fizice ale promisiunilor lui Dumnezeu. Dar pe mai să creadă promisiunile spirituale ale promisiunii lui Dumnezeu. Înțelegi ce vreau să zic? Dumnezeu spune că vă voi da o țară. Ieșiți de aici, vă scot de aici și vă duc în țara promisă. Vorbim despre elementul fizic aici. Și oamenii ăștia ajung la granițele țării Canaanului și spun ce? Hai să mergem înapoi. Ce căutăm noi aici? Ăștia ne căsăpesc cu totul. Tu nu vezi ce tancuri au, ce avioane, ce gherile. Cum se intră mai aceștia bomba atomică? Hai înapoi. Mai bine era cu McDonald's-ul din Egipt. De ce să merg la Grătărel? Să mănânc grătărel de pui și de vită și în fiecare zi. Cu o limonadă și cu puțin ginger așa pe deasupra. Bun. Și două bucățele de gheață. Cu ulețe. De ce să fac asta? Nu, mă întorc înapoi în Egipt, la usturoi și la ceapă. Ca să și praz, să-mi pută toată ziua gura. Făceau reclamă la Colgate ăștia. Nu, ascultați, nu, ideea este că nu au crezut în promisiunea, în aspectul fizic al promisiunii lui Dumnezeu. Și te întreb, oare dacă nu au crezut aspectul ăsta, oare cum să creadă ei în aspectul spiritual? În ce fel au crezut apostolii Evanghelia? Te uiți la Petru? Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Stai că tocmai în asta era frumusețea Evangheliei, ca Iisus să moară și să învieze, nu? Mai degrabă te-ai fi așteptat la ucenici să zică, hai Iisuse, când mori, mori, hai când mori, când mori. Și după ce moare Iisus, să stai, trei zile înviază Iisus, nu? În felul ăsta te-ai fi așteptat. În felul ăsta ar fi acționat Gabi. Ar fi așteptat trei zile și vine în Galileea, așa mi-a zis, ne întâlnim acolo, Iisus înviază în trei zile, nu? Dar ucenicii, în ce fel au crezut ei Evanghelia? Eu vă arunc doar niște întrebări acum, ok? O să parcurgem din ele în momentul în care o să discutăm despre aspectele alea ale apostaziei din capitolul 6 și 10. O să fie niște mesaje interesante. Revin la text. Reveniți cu mine la textul acesta. Nouă ne-a fost vestită Evanghelia ca și lor, dar lor cuvântul, interesant că aici exprimă Evanghelia prin cuvânt. Și nu zice cuvintele, zice cuvântul pe care a auzit. Ok? Dumnezeu le-a comunicat ceva. Și cuvântul pe care l-a auzit nu le-a fost de niciun folos. Pentru că cei care l-au auzit, ascultați, foarte superbă ilustrația. Numai cuvântul pe care l-a auzit, ceea ce a auzit, nu l-a unit cu ce? Cu credința. Interesant. Ce este o inimă nouă? Cuvântul și Duhul, lucrarea Lui în noi. Asta e o inimă nouă. Interesant. ei n-au unit acest cuvânt pe care l-au auzit cu această credință. Ai fi spus, dar ei nu puteau să facă lucrul ăsta? Că așa suntem noi răutăcioși. Duhul Dumnezeu trebuia să le dea harul ăsta să facă asta? Chestia asta? Bine, ce răutăcioși sunteți. Noi tot timpul ne uităm la Dumnezeu și îl arătăm cu degetul. Dar suntem îndreptățiți să facem lucrul ăsta. Că Dumnezeu este responsabil să dea har. Dacă nu am făcut lucrul ăsta, e că Dumnezeu nu a vrut. Erau așa de buni, niște copii inocenți. Eu vreau să asculte de Dumnezeu, vreau să intre în țară, vreau să fie niște copii ascultători de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost rău. Dumnezeu nu a făcut să se unească cuvântul cu credința. Așa e imaginea? De ce au făcut oamenii care au intrat în țară? Doar citiți cartea Judecător, nu trebuie să citiți mai mult. Și a uitat iarăși de Dumnezeu și s-au întors la idol, a venit un judecător, i-a eliberat 30, 20, 40 de ani, după care iarăși s-au întors la faptele lor și din nou apare cuvântul, din nou, nu știu, de vreo 12 am citit Judecător săptămâna asta, apare într-una, din nou și din nou. Deci, copii inocenți deloc, copii răzvrătiți și răi, depravați total, și asta suntem și noi, dragilor, fiecare dintre noi. Dacă crezi că ești bun, înseamnă că nu înțelegi bine Evanghelia. Ești rău și depravat și păcătos până în măduvele oaselor. Și tu și eu. Și dacă nu crezi asta, vină câteva zile la mine acasă să-i vezi pe copiii mei. Să vezi cum iese depravarea din ei și când iese depravarea din ei, să vezi ce iese depravarea din mama și tata. Sau tata și mama, cum vreți. Nu, la voi nu e așa? Acasă? Nu, e mai bine la voi acasă? Că veni la voi acasă atunci. Nu! Nu! Suntem depravați și suntem răi. Și Dumnezeu este Cel care ne dă harul și ne eliberează să ieșim din această sclavie și El ne dă harul ca să intrăm în această odihnă. Și trebuie să fim smeriți. Să recunoaștem că ăsta e harul lui Dumnezeu și că El face lucrul ăsta. Nu fii mândru și arogant gândindu-te că să vezi cum o să-L impresioneze pe Dumnezeu, să vezi ce fapt o să mai fac, să vezi cum o să întorc toate lucrurile astea pe cap, să vezi ce credincios și ce ferm o să fiu eu pe poziție. Nu o să reușești. Absolut. Nu o să reușești să faci lucrul ăsta. Însă, cei care am crezut, intrăm în odihnă. E mai frumoasă partea asta, nu? Cei care am crezut, intrăm în odihnă. Ce-i credința? Ce-i credința? Efeseni 2. Este darul lui Dumnezeu. Este lucrarea Lui în noi. Este lucrarea Evangheliei prin Duhul lui Dumnezeu care lucrează în noi și produce această credință, această pocăință, această fermitate. Unește ieșirea cu intrarea. Le aduce împreună pe cele două. Ok? Ce învățăm în mesajul de astăzi? Cât de important e să perseverăm în credință. Cât de important este să înțelegi că Dumnezeu trebuie să-ți dea har să se întâmple lucrul ăsta. Poți să vii la biserică de ani de zile, să te uiți la tine ca un om spiritual, religios, care bifezi o grămadă de lucruri, eliberat de foarte multe lucruri, dar care n-a intrat niciodată în odihna lui. Și astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile, zice Domnul. E același mesaj. Același mesaj. În ce fel înțelegi Evanghelia? În ce fel înțelegi această fermitate? Știi ce înseamnă fermitate? Înseamnă să, să, să rămâi hotărât și credincios, să continui așa cum ai pornit. Asta înseamnă. Noi de foarte multe ori și la perseverență ne gândim ceva de genul că mai mult ca maturitate, dar perseverență și maturitate nu e același lucru. Și uitați-vă, în Dex, eu n-am știut lucrul ăsta, m-am uitat și am sesizat asta. Ci perseverența are mai mult de a face cu această fermitate, de a rămâne pe poziție, de a nu te schimba, de a fi neschimbător, de a ți-ai da cuvântul, cuvântul tău e cuvânt, Doamne. Ok? Ascultați, nu e așa că lumea evanghelică de astăzi nu arată așa fermă? Tocmai pentru că foarte mulți nu au unit cuvântul cu credința și nu au intrat în odihna lui. Și de aceea cred că mesajul de astăzi este foarte important, nu pentru ei, ci pentru noi, să ne gândim la aspectele acestea, să medităm la ele. Ok? Și dacă Dumnezeu ne-a dat credință și am intrat în această odihnă, să-L slăvim pe El pentru asta, că ne-a dat nu doar har să ieșim, ci să și intrăm. Amin? Aceasta este vestea cea bună. Că Iisus Hristos a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin.